Gepler Adatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2020 yılın 28. sentyavr heptanın duşanbe günü efirde haberler gündelige şuunki programamızda. Türkmenistan öz rayatlarını daşary yurtlardan çıkarmagyny dowam etdirýär. Bu gezek Belarusdan we Türkiýeden. Türkmenistanyň garaşsyzlyk bayramynyň ýyl dönümi ýurtdaky ykdysady çökkünlüge we koronavirus döwrüne gabat geldi. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz gepleşigimiziň etaty bölümine başlamadan ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watandaşy diýärim. Ermenistan bilen Azerbaycanın arasında jedelli Dağlık Qarabağ regionunun üstündäki güýçli söwüşler halkara derejesinde edilýän saklanmak baradaky çağırışlara garamazdan 28-nji sentýabrda ýene dowam etdi. Yerevan gejanyň dowamında söwüş ödenligini habar berdi. Baku bolsa ermeni güýçleriniň ter-ter şäherine hüjüm edýänligini aýtdy. Azerbaycanın içindeki Ermeni separatist anklavı olan Dağlık Qarabağın hakimiyetleri 28. sentyabrda Azerbaycan güçleri bilen bolan çaqnaşykda jemi 32 adamın öldürülenligini habar berdiler. Ermenistanın Korunmak Ministerligi beren beyanatında güçlü söwüş bir gije dowam etdi diýdi. Azerbaycanın Korunmak Ministerligi 28. sentyabrda beren beyanatında Ermenistanın yaraqly güçleriniň Dağlık Qarabağ bilen ýanaşyk yerleşýän Tartar şäherini oku tutanlygyny aýtdy. 49 gün Orta Kavkaz regionundaky häzirki dertkin Soňky 4 günün dowamında güýçlenip 27-nji sentýabrda ýaraqly çaqnaşyga geçdi. Taraplaryň ikisi de söwüşlerde dikuçurlary, pilotsyz uçurlary, tanklary we artilleriýany ulandylar. Pakistanyň ýokary suwda 2002-nji ýylda öldürilen Wall Street Journal neşriniň jurnalisti Daniel Perlin maşgalatynyň onu öldürmekde günäkärlenýäniň aklanmagyna garşy eden şikayetine garamagy planlaşdyrýar. Aprel aýynda şahky suwt Perlin rehimsiz öldürilmegine sebäpkärdi aýdylýan Britaniýada dogulan pakistanly Ahmed Omar Said Şeyhin ölüm cezasına hüküm edilme kararını yatırıptı. Sindh vilayetinin yukarı Suudi adam kaçakçılığında iplanyan Şeyhi 7 yıl azadlıktan mahrum etmeye karar etti. Washington bu kararı terörçülüğün pidalarını etkirmezlik deyip hiyatetlendirdi. 28. sentyabrda geçirilecek dinlenişin öngüs irasında Perlin maşgalatı Şeyhin boşadılmağının dünyadaki sövüşücüleri hüvüslendirecek duyun etti. 38 yaşlı Perl Wall Street Journal gazetinin Günorta Aziya bürosunun başlığıdı. 2002 yılda Karachi şäherinde islamçı töwüşçüler hakda hikaye yazıp ýörke alınıp kaçıldı we kellesi ketilip öldürüldi. New York Times gazeti 27-nji sentýabrda çap eden derňe maglumatyny prezident Donald Trump'ın prezidentlik saýlawlarynda ýeňiş gazanan 2016-njy ýylda federal girdeje salgyda hökmünde bary ýogy $750 tölenligini habar berdi. Trump'ın 2017-nji ýylda hem şol mukdarda salgy tölenligi we ondan ozalky 10-15 ýylda federal girdeje salgydyny tölemänligi aýdylýar. Gazetiň çap eden hatawatından soň geçirilen metbuğut yığınağında Trump bu ayıplamaları kalp havarlar depret etti. Ol ne açarak salgı tölenliğin aytmada yetersine maglumatları açıp bilmecekti varadaki önkü delillerini gaytalap salgı deklarasyalarının Birleşen Ştatların salgı kulluğunun barlaqlarının astında dağın aytti. Trump häzirki döwürde salgytlaryny köpçülüge mälim etmeýän ýeketek prezident bolup girdejilerini öwrenmek isleýänlere garşy suwda arkaly güreşmäge çalyşýar. Gazetiň habary Trumpyň özüni watançy we üstünlükli milliarder telekeçeti hökmünde görkezmek boýunça döreden imijine ters gelýär. Belarusyň polisiýasy 27-nji sentýabrda tutuş ýurt boýunça geçirilen demonstrasiýalarda ýüzler çadymy tutsak etdi we göz ýaşyrdy jygady ulanyp sesli granatalar atdy. Aleksandr Lukashenko garşy protestler 50 gün bäri dowam edýär. 9-njy awgustda geçirilen saýlawlaryň netijelerinden nägileligini bildirýän 100 000 golaý protestçi 27-nji sentýabrda opozisiýanyň nişany bolan gyzyl ak goşa reňkli baýdaklary göterip paýtagt Minskde köçe çykdy. Adamlar faşist we utanç diýen öz şygarlaryny öňe sürdiler we Lukashenkany hem onun hükümetini protestlere ve opozisiyanın talaplarına barlaşıksız cevap vermek taypladılar. Yurdun başka yerlerinde yüz nikaplarını giyinen polisiye şehirleri gündoğur. Gomel şehirinde adamlara göz yaşardı, cığaz bilen hücum ettiler ve tutsak edişlikleri, karışılıkları dargatmak için hova ok atmak yarı çareleri ulandılar. Dünyada COVID-19'dan ölenlerin sayı 1 milyona yetti. Geçen yılın ahirinde Hıtay'da dören virus dünyada 33 milyon adama yokuştu ve yurtları sosyal iktisadi hem siyasi ulgamlarını çeklendirmeleri girizmeye mecbur etti. Aladalı dinamika İspanya'da, Fransa'da ve Anglia'da devam etti ve gündelik korkutucular rekord derecesine yetti ya da şuna yakınlaştı. Sağlık bilirmenleri yakın bir neçe ayın içinde yağdayın hatım erbetleşecektiğini çaklayarlar. İkinci tolkun pükür edişimizden hat iyir gelir deyip Fransa'nın milli lokmanları Asosiasiýanyň başlygy Patrik Buye Fransiýanyň hepdelik Journal de Dimanche neşrine aýtdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.